Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Surijan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sastanak i razgovor vrhovnog vođe islamske revolucije s emirom Katara u Teheranu. U Bratuncu ukopi kolektivna dženaza za 4 žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Finska hitno za pristupanje NATO-u. Kremlj uputio upozorenje. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je više decenijsko ugnjetavanje cionista nad palestinskim narodom gorkom realnošću i udarom za islamski i arapski svijet. Islamska republika Iran očekuje da arapski svijet eksplicitno uđe na političku arenu, rekao je Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei. Danas tokom sastanka šeha Tamima bin Hamada Al-Thanija, katarskog emira i prateće delegacije, lider islamske revolucije je rekao: odnos arapskih zemalja prema zločinima cionističkog režima, ako je iz straha ili pohlepe, treba da znaju da okupatorski izraelski režim danas nije u situaciji da ga se treba bojati. On smatra da je rješavanje problema regiona u rukama zemalja regiona i kroz dijalog ističući da nema potrebe za intervencijom drugih da bi upravljali regionom. Cionisti stvaraju korupciju gdje god kroče, pa zemlje regiona moraju jačati svoje odnose kroz konsenzus i saradnju. Trebalo bi višestruko povećati sadašnji nivo ekonomskih odnosa između dvije zemlje i implementirati sporazume između Islamske republike Iran i Katara, podcrtao je lider Islamske revolucije. Katarski emir, izražavajući zadovoljstvo svojom drugom posjetom Iranu, ukazao na istaknutu poziciju vođe islamske revolucije u islamskom svijetu te rekao: Zločini cionističkog režima u Palestini su užasni, svi se moraju suprotstaviti događajima u Palestini. Katarski emir šejk Temim bin Hamad al-Usani doputovao je danas u Teheran na čelu visoke političke i ekonomske delegacije, a dočekao ga je predsjednik Islamske republike Iran. Tijelo dopisnici televizije Al Jazeera Shirin Abu Akle, koju su ubili cionistički militanti, pokopano je danas na zapadnoj obali u prisustvu velikog broja palestinskog naroda i zvaničnika.
Dženaza Shirin Abu Akle održana je danas od bolnice Ramalah do sjedišta palestinskih vlasti u znak sjećanja i oproštaja u prisustvu Mahmuda Abasa, šefa palestinske uprave. Prema izvještaju tijelo reporterke Al Jazeera, sutra uveče u petak bit će prebačeno u rimokatoličku crkvu u Bab al-Halilu prije nego što bude pokopano pored njenih roditelja. Šef palestinske uprave Mahmud Abas prisustvovao je danas golemoj dženazi Rahmetli Abu Akle u sjedištu palestinskih vlasti u Ramali. Ne vjerujemo počiniocima i odmah ćemo se obratiti Međunarodnom krivičnom sudu, rekao je Mahmud Abbas u govoru na sahrani. On je okrivio izraelske okupatore za atentat na Shirin Abu Akle i rekao: ova novinarka je žrtvovala svoj život u obrani svoje nacije i bila je iskren nacionalni glas u medijskoj refleksiji stradanja šehida i zarobljenika u Al-Aqsi i drugim kampovima, prenosila istinu cionističkim napadima na palestinske gradove. Ubistvo novinara i snimatelja i napad na njihove kancelarije u sjeni svjetske pasivnosti i ravnodušnosti s ciljem suzbijanja i stvaranja terora oduvijek je bio jedan od glavnih ciljeva izraelskog apartheidskog režima. Cionistički zločini se kreću od bombardiranja zgrade u Gazi u kojoj su bile smještene kancelarije katarskog televizijskog kanala Al Jazeera i drugih medija u nedavnom ratu u Gazi, do ubistva reporterke Al Jazeera Shirin Abu Akle dok je izvještavala o cionističkom napadu na Camp Jenin.
Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini oštro je osudilo najavljeno obilježavanje, kako navode, takozvanog dana nezavisnosti Izraela, koje je planirano da bude održano sutra u Sarajevu. Ističu da je ono što se naziva dan nezavisnosti Izraela za Palestince dan nakbe, katastrofe, i podsjetnik da je Izrael napravljen na mitu o nacionalnom oslobođenju krvlju palestinskog naroda na njihovoj otetoj zemlji. Iz udruženja tvrde da Izraelci slave krađu i okupaciju Palestine zamijenivši britanski kolonijalizam još strašnim doseljeničkim kolonijalizmom. Za njih ono što se dogodilo 1948. godine ne predstavlja nezavisnost, već najveću oružanu pljačku i genocid 20. stoljeća. Pozivamo sve zvaničnike i institucije da bojkotiraju ovaj sramotni dan i da se ograde od podrške izraelskom fašističkom režimu koji je odgovoran za likvidacije, progone, oduzimanje zemlje, te, kako smo danas vidjeli, za svirepe likvidacije novinara i aktivista koji pišu i izvještavaju o tim zločinima. Podrška i učešće u obilježavanju ovog takozvanog dana nezavisnosti Izraela ohrabruju i podržavaju izraelski okupatorski režim u nastavku masakra nad okupiranim palestinskim narodom, saopćeno je. Slijedi blok kratkih informacija. Ministrica vanjskih poslova Donika Gervela predala je zahtjev za ulazak Kosovo u Vijeće Europe i time je pregazila Washingtonski sporazum i poslije desetogodišnjeg gaženja Briselskog sporazuma, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić smatra da je pregažena rezolucija 1244. Na nama je da ne uđemo u mržnju, psihozu i pružimo odgovor. Zato sam zakazao Vijeće za nacionalnu bezbjednost, kazao je Vučić. Kako kaže, jasno je da ključne zapadne zemlje vode ovu igru. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine u slučaju Drvovoljačka. Ovu informaciju je za portal Avaza potvrdio Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dobili smo obavijest od suda da je optužnica u tom slučaju u cijelosti potvrđena protiv svih 10 optuženika, kazao nam Grubešić. Uz optužnicu predloženo je slušanje 227 svjedoka kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navod optužnice i saopćeno je tada iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Turska je započela aktivnu fazu vježbe Morski lav 2022 na granici sa Grčkom, javljaju turski mediji. Aktivna faza vježbe uključuje helikoptere, traganja i spašavanja, transportne avione, ratne avione, brodove i brze patrolne čamce oružanih snaga Turske i snaga sigurnosti samoproglašene Turske republike Sjeverni Kipar. Egejsko more, koje je zajedničko more Turske i Grčke, decenijama je bila zona sukoba između dvije zemlje. Rastuća inflacija i cijene energije, praćeni rastom cijena usluga i proizvoda u Francuskoj, uveden je plan za distribuciju bonova za hranu zemlji. Plan koji je bio jedno od obećanja Emmanuela Macrona. Dobrotvorne organizacije procjenjuju da postoji oko 8 miliona potencijalnih korisnika. Detalji ovog plana još nisu utvrđeni, međutim, ministar poljoprivrede i hrane u Francuskoj je najavio da će oblik ovog granta biti u obliku kupona, kreditnih kartica ili bankovnih transfera. Predstavnik svjetskog programa za hranu u Jemenu nazvao je stanje ishrane u zemlji katastrofalnim, posebno u svjetlu posljedice krize u Ukrajini. Richard Ragan je naglasio da se očekuje da će cijene hrane porasti za oko 30%. 13 miliona jemenaca pati od gladi i neuhranjenosti, a 5 miliona je u najvećoj pothranjenosti i na ivici gladi. Prošlo je 7 godina od vojne ofanzive Arapske koalicije pod vođstvom Kraljevine Saudijske Arabije i opsade siromašnog Jemena. Posmrtni ostaci 4 žrtve proteklog rata bit će okopani danas na kolektivnoj dženazi u memorijalnom kompleksu i šehijskom mezarju Veljaci u Bratuncu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene tokom 1992. i 1993. godine na području Bratunca, a njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani godinama kasnije na različitim lokacijama na području ove općine. Među žrtvama koje će biti ukopane bit će jedno dijete. Radi se o Salmiru Hođiću, rođenom 83. godine, dječaku iz mjesta Suha, koji je u momentu smrti imao samo 9 godina. Prema tvrdnjama svjedoka ovog stravičnog zločina, dječak Salmir je zajedno sa njegovom porodicom, odnosno majkom, bratom, djedom i nanom, kao i još nekoliko mještana Suhe, ubijen u porodičnoj kući njegovog djeda Osmana i oca Beriza. Potom su zajedno sa kućom zapaljeni. Njegovi oskudni i dijelom nagorjeli skeletni ostaci su pronađeni prilikom ekshumacije koja je izvršena u junu 2002. godine u ruševinama ove porodične kuće. U memorijalnom kompleksu i šejskom mezarju Veljaci u Bratuncu dosad su ukopane 304 žrtve iz proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu. Građanska inicijativa Jer nas se tiče danas je ispred gradske vijećnice grada Mostar uoči 21. sjednice gradskog vijeća gdje se gleda dosadašnji rad gradonačelnika, izvela simbolični performans kako bi alarmirali donositelja odluka javnost na problem deponije Uborak. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
Nekoliko predstavnika građanske inicijative Jer nas se tiče okupilo se danas ispred gradske vijećnice kako bi, kažu, posjetili gradonačelnika na njihove zahtjeve za rješavanje problema Uborak. Budući da problem Uborka još uvijek nije riješen, u znak protesta donijeli su vreće smeća s Uborka kako bi, kazali su, pokazali vijeću i gradonačelniku da to smeće niko ne sklanja, nego stoji 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Došli smo da pokažemo da je riječ Uborak spomenuta samo jednom u dosadašnjem radu gradonačelnika, i to je bilo kad su trebali da rade studiju okoliša oko Uborka. Znači, mi smo došli ovdje da jasno pokažemo da se u stvari do sada nije ništa učinilo. Znači sve riječi koje su nam izgovorene u stvari su još uvijek obmanjivanje, u stvari laži koje smo i do sada slušali.
Grad je nedavno istaknuo kako je problem rješiv, no da sve to usporava tužba građanske inicijative. No Hujdur tvrdi kako ta tužba ne sprječava rješenje problema.
Naša tužba je osnovana i ona ništa, nikakav problem ne bi trebala da predstavlja u rješavanju uborka. Ono što sprječava jeste širenje uborka.
Iz građanske inicijative kažu da predugo traje ova borba i da su ljudi umorni. Oni samo žele da se ta lokacija isključi totalno i da se premjesti.
Proširenje deponije ne dolazi u obzir. Znači, uborak mora biti zatvoren. Mora. Više nema nikakve kalkulacije 5 godina ili ne 5 godina. Oni su to potrošili. Zašto se šuti o novoj lokaciji? Zašto? Samo nas to zanima. Zašto?
Građanska inicijativa još jednom je ponovila 3 zahtjeva kada je u pitanju deponija, a to su saniranje i zatvaranje deponije, pronalazak druge lokacije i trajno premještanje i izuzimanje trenutne lokacije deponije iz plana grada. Poručuju da bi obustavili proteste kada bi se ispunio makar jedan od njihovih zahtjeva, a dok se to ne desi, nemaju namjeru odustati od borbe. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Finski predsjednik i premijer pozvali su na bez odlaganja ulazak u NATO vojnu alijansu. Iz ureda predsjednika nordijske zemlje saopćeno je da će Helsinki svoju konačnu odluku objaviti u nedjelju. Finski lideri kažu da želi da se njihova zemlja odmah pridruži Sjevernoatlantskom vojnom savezu s obzirom na razvoj događaja u Ukrajini. Saopćenje dolazi pošto je Moskva ranije upozorila skandinavske zemlje na moguće posljedice ulaska Finske i Švedske u NATO savez. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da širenje NATO-a i blizina granica Rusije neće učiniti region stabilnim i sigurnim, te da bi pristupanje Finske NATO-u sigurno ugrozilo sigurnost Ruske federacije. Dmitri Peskov je rekao: "Ulazak Finske u NATO prisiljava Rusiju da preduzme posebne mjere kako bi osigurala svoju sigurnost." Portparol Kremlja rekao da svi, uključujući Sjemečke države, žele izbjeći direktnu konfrontaciju između Ruske federacije i NATO-a, a to je učinila i Ruska federacija. Finska dijeli više od 1300 km granice sa Ruskom federacijom. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a, Jens Stoltenberg, kaže da poštuje odluku Finske i da bi je toplo pozdravio ako bi Helsinki odlučio da se pridruži NATO.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je danas u odgovoru na zahtjev Finske za članstvo u NATO-u rekao: "Finska je jedan od najbližih saveznika NATO-a, ima zrelu demokratiju i članica je Evropske unije koja igrala važnu ulogu u obezbjeđivanju euroatlantskog područja." Stoltenberg je također naglasio da mogući ulazak Finske u NATO pokazuje da su vrata alijanse otvorena, ali čini se da su vrata NATO-a otvorena mnogim insajderima, budući da su Stoltenbergove primjedbe stigle u vrijeme dok je Kijev u više navrata pozivao na članstvo Ukrajine u NATO-u, ali je taj zahtjev ekspresno odbijen. Sada je 78 dana od rata u Ukrajini i narod ove zemlje je najviše stradao, a infrastruktura Ukrajine je uništena. U prvim danima rata ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je više puta pozivao Kijev da se pridruži Evropskoj uniji i NATO-u, pozivajući se na činjenicu da je njegova zemlja u ratu s Rusijom na evropskoj strani. Ali tome su se usprotivili evropski lideri, a ignorisao ga je generalni sekretar NATO-a, sve dok Zelenski nije povukao svoju aplikaciju za članstvo u NATO-u. Treba napomenuti da je mogućnost ulaska Kijeva u NATO u mjesecima prije početka rata od strane medija bio jedan od razloga za početak rata u toj zemlji.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjim večernjim vijestima. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije i naših programa, emisija i serijala koje su naše kolege, odnosno naš mali kolektiv pripremio za naše vjerne gledatelje. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Ovoga trenutka se od vas obraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Specijalni prilog povodom dana sjećanja na Omera Hajama. Cijenjeni slušalci, danas 28. Ordibehešta obilježava se dan sjećanja na velikog iranskog pjesnika Omera Hajama. U Nišaburu će se održati posebni prigodni programi tokom različitih manifestacija. Govorit će se o liku, dijelu i životu Omera Hajama. Bilo 200, bilo 300, bilo 1000 ljeta, da poživiš, najposlije otićeš sa svijeta. Bio vladar ili siroma, što od prošnje živi, jednaka će vrijednost biti njihovi skeleta. Omer Hajam jedan je od najpoznatijih perzijskih pjesnika u svijetu. Prvu pjesničku slavu doživio je tek u 19. stoljeću, nakon slobodnog prijevoda nekoliko njegovih pjesama na engleski. Za života je bio iznimno cijenjen kao učenjak i filozof, dok je njegovom pjesništvu pridavan mali značaj. Rođen je u prvoj polovici 11. stoljeća u gradu Nišaburu, gdje je i pokopan. Bio je vrstan poznavalac matematike, astronomije, medicine, filozofije i tehnologije. Zarana je stekao naklonost Seldžučkog dvora. Kao upravitelj velikoga observatorija u Isfahanu, tada najvećem u svijetu, izvršio je reformu staroiranskog kalendara i sastavio astronomske tablice. Među brojnim njegovim djelima iz područja egzaktivnih znanosti posebno se ističu rasprava o Euklidovim tablicama, u kojima iznosi ispravne ili ispravke neki euklidnih postulata, koji čuveni traktat o algebri. U filozofiji slijedi aristotelsko plotinsku misao i prihvaća učenja Avicene. Bio je sklad alegorskim i ezoterijskim tumačenjima Kur'ana, vrlo popularnim među odanim učenjacima. Hrabroću i nepokolebljivošću iznošenju svojih stavova često je bio smetnja vjerskoj eliti. 1895. godine prvi put je Edward Fitzgerald preveo Hajamove rubaije. Nakon toga prijevoda počela i velika zainteresiranost za Hajama i u zapadnom svijetu. Nakon toga počeo je izdavanje i štampanje knjige o Hajamovom životu, te su štampane i njegove pjesme rubaije. U poeziju je ušao rubaijama, katrenima, koje je sastavljao vjerovatno u trenucima predaha od znanstvenog rada. Iako mu se pripisuje na hiljade stihova utvrđeno autorsko, tek ono 70 rubaija, filozofska potka koja se povlači Hajamovim proznim i znanstvenim ostvarenjima može se pratiti i u njegovom pjesništvu. Središnje teme o kojima progovara su pitanje ljudske sudbine, prolaznost života, nemoć znanja da odgovori na probleme ljudske egzistencije, smisao postojanja, odnos prema vjeri, prepuštanje blagostatima, blagodatima življenja i brojne druge. Niti jedan perzijski pjesnik nije izazvao toliko razilaženja i oprečnih tumačenja među preuveličateljima poezije kao što je Hajam, dok ga je jedni vide kao agnostika i hedonistu, drugi u njegovim stihovima pronalaze sufijske odjeke. Originalnim i konciznim stilom, koji svojim slobodoumnim razmišljanjima smatra se jednim od najzanimljivijih pjesnika perzijske književnosti. Hajam je u filozofiji slijedio učenja svoga prethodnika Ibn Sine, Avecine, a to znači učenje prve renesanse plotinske misli kod Ibn Sine i islamskih enciklopedista. Učenja i filozofija koje je Hajam izlagao u svojim proznim djelima mogu se pratiti i u njegovim rubajijama. Među naučnicima Hajamovih rubajija ima mnogo razmimoilaženja, a jedna grupa Hajamovog sklona je na njegove stihove tumače u sufijskom duhu i da ga smatra pjesnikom koji teži carstvu vječnog, svjetlog i divnog, glasnikom tople ljubavi prema Bogu. Jedan broj Hajamovi rubajija tretira pitanje sudbine, odnosno pitanje fatalizma ili slobodne volje. Prva tumačenja sudbine u islamu dala je ešarijatska škola. Po tome tumačenju čovjekova sudbina u svim svojim detaljima unaprijed je određena i čovjek tu ne može ništa izmijeniti. Hajamu je bilo bliže učenje mutezilita po kojem čovjek u životu ima određenu slobodu i volju. I to samo u nekim sitnim detaljima gdje dolazi do izraza i lični izbor. Ali glavni i osnovni fenomen čovjekove egzistencije su izvan njegove volje. Budi se. Jutro je ukotao noći, tihnulo kamen do zvijezda što će doći. Lovac istoka stavlja zamku od svjetla i sultanov toranj u njoj je otmiči. Taj srednji put može da ima uporište u izreci Muhammeda alejhiselam koja glasi: najbolje su srednje stvari i veliki pjesnik Ovidije na jednom je mjestu rekao: medio tuticimus ibis, srednjim putem ćeš najbolje stići. Hajam zna da je čovjek nema nikakvog utjecaja na bitne elemente svoje egzistencije, ali mu nije jasno i ne može da prihvati da će čovjek biti kažnjen za sve što mu se događa u životu. Time je dolazio u sukob sa ešaritima. Otuda im je u njegovim stihovima i susrećemo ironične primjerbe u tom smislu. Hiljadu cvjetova se jutrom rascvjetaše, a hiljadu drugi u prase pretvoriše. Prvi dan i ljeta što donosaše ružu, džamšir i kaj kubada ljepotom zjaneš. Za života je bio poznat kao vrstan matematičar, zaslužan za iznalaženje metoda za rješavanje kubičnih jednabiđi, parabole sa kružnicom. Pisao je i o nizu poznati kao Pascalov trougao. 1077. Hajam piše objašnjenje poteškoća u Euklidovim postulatima. Hajam je napisao značaj i broj dijela o geometriji, a posebno o teoriji proporcija. Perzijanac Omer Hajam je o prolaznosti čovjekovoj kazao porukama duboke i smisaone dalekosežne stihove. U jednoj svojoj rubaji on je zapanjen veličinom svijeta, općito ga je i općinio ga je kao pjesnika pomalo izbunilo, pa pjeva u svijetu, priručiću mu neku drugu vrstu vječnosti. Ovaj svijet početka nema, čini nam se, ani svrhe, ni granice. Nisam našao ko po istinu kazuje, odakle to dođe smo i gdje ćemo osvanuti. Ali čovjek ima i početak i kraj i smrt. Poruka je Hajamova iz ove rubajije. U jednom drugom rubaju on se poigrava sa svojim prezimenom Al-Hajam. te unoseći sufijsku simboliku šator usporedio sa prolaznim vremenitim tijelom, a dušu sultanom iz vječnoga svijeta. Naš se život sastoji od privremenog podvodavanja i podizanja i sklapanja šatora. Omer Hajam kaže: O stari spravatelju šatora, i tvoje tijelo je šator, a tvoja duša čije je konačište vječna kuća kao sultan, pa kada sultan krene, zar nećeš šator? Ovaj karten Omera Hajama izvanredno dobro nas podsjeća na jedan stil koji je anglo-irski pjesnik William Boulton Yeats 1865. do 1939. napisao kao epitaf na svom grobu. Baci pogled hladan na život, na smrt, konja niče, prođi. To pokazuje da tema čovjekove vrijednosti prelazi granice jezika, kultura, religija, epoha. Posuda vidimo u tim duhovnim vodopadima pjesni ljudske duše, čovjekovu smetenost prizorima nebesa i univerzuma. Kad god pomno razmišlja o veličini svijeta i njegova stvoritelja, čovjeka neimenovano opominje ova božanska iskra u njemu. U višem pjesništvu susreće se i moćni motivi i čitavi predjeli poetskih slika. U narednom odlomku, koji je iz japanske tradicije višeg pjesništva, čovjekov se život opisuje kao put između praznih šaka novorođenčata i bosogonosti mrtvaca neijeta na tabutu. Prazni šaka stupio sam na svijet, a bosonog odlazim s njega. Moj odlazak, dva su jednostavna događaja, jedan u drugome zapletene.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Predsjednik Sirije Bašar Asad posjetio je u nedjelju Teheran drugi put od izbijanja rata u Siriji 2011. godine. Lider islamske revolucije Ayatollah Hamenei tom prilikom je rekao da je Sirija sada mnogo snažnija i zapravo snažna regionalna sila. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o posjeti sirijskog predsjednika Teheranu, koja se odigrala u nedjelju. O važnosti te posjete, a da napomenemo da se tom prilikom sirijski predsjednik sastao s liderom islamske revolucije kao i s predsjednikom Irana. Naravno, bilo je riječi o bilateralnim, ali isto tako i regionalnim i svjetskim dešavanjima. O tome ćemo razgovarati s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Predsjednik Arapske republike Sirije Bešar al-Asad je u nedjelju boravio u posjeti Islamskoj republici Iran, gdje su ga u Teheranu primili lider Islamske revolucije Ayatollah ul-Uzma Seyyed Ali Hamenei i predsjednik Seyyed Ibrahim Reisi. Lider Islamske revolucije prilikom razgovora sa sirijskim predsjednikom i njegovom pratećom delegacijom otpori i istrajnost sirijskog naroda i vlasti, ali i pobjedu u jednom međunarodnom konfliktu na sirijskom tlu, nazvao podlogom i novonastalim uvjetima koji su osnažili kredibilitet i uglede Sirije u regionu i šire, da bi zatim naglasio potrebu širenja odnosa dvije zemlje. Ajatollah Luzma Sejd Ali Hamenei je tokom ovog susreta podsjetio na mnoge pobjede i uspjehe Sirije na političkom i vojnom polju posljednjih godina i dodao: današnja Sirija nikako nije na istom stepenu kao Sirija prije ovog oružanog konflikta. Iako prije rata u Siriji nije bilo razaranja i devastacije, ali je danas mnogo veći i snažniji respekt, poštovanje i uvažavanje Sirije u regionu i šire. Danas svi Siriju posmatraju kao snažnu regionalnu silu. Ajatollah Hamenei je rekao da su sirijski predsjednik i nacija danas uvaženi među regionalnim narodima i istakao: čelnici pojedinih regionalnih zemalja, naših i vaših susjeda, održavaju susrete i sastanke sa zvaničnicima izraelskog cionističkog režima, zajedno kahvenišu, dok je stanovništvo istih tih zemalja na dan Kudsa u velikom broju izašlo na ulice svojih gradova, uzvikivalo slogane i parole protiv izraelskog režima, i to je realnost našeg regiona. Sirijski predsjednik Bešar al-Asad je zahvalio stavovima i podršci iranskog naroda i vlade sirijskom stanovništvu tokom proteklih godina, ujedno izražavajući veliku zahvalu palom šehidu Hadži Kasimu Sulejmaniju, te dodao: istrajnost, stabilna i čvrsta pozicija Irana tokom protekle četiri decenije prema regionalnim pitanjima, a posebno prema Palestini, pokazali su svima u regionu da je put kojim se kreće Iran ispravan i zasnovan na principima i doktrini. Predsjednik al-Asad je rekao: ruševine nastale u ratu je moguće obnoviti i izgraditi zemlju iznova, ali ako budu uništeni principi i doktrina, to je nešto nenadoknadivo. Istrajnost iranske nacije u slijeđenju uputa i učenja imama Homeinija rahmetullahi alejhi je nastavljena zalaganjama vaše malenkosti, i to je stvorilo uvjete za mnogobrojne pobjede i uspjehe iranske nacije i regionalnog stanovništva, posebno palestinskog naroda. Od 2011. godine, kada je sirijsko stanovništvo uvučeno u oružani konflikt i našlo se naspram terorističkih i tekfirijskih skupina, ovo je druga posjeta sirijskog predsjednika Teheranu. Prvu je obavio 25. februara 2019. godine, odnosno nakon uspjeha iransko-rusko-sirijske koalicije u gušenju terorističko-tekfirijskih napora na teritoriju ove zemlje, tačnije nakon uspostave relativne sigurnosti na teritoriji pod kontrolom snaga zvaničnog Damaska. Zbog svoga prisustva u taboru regionalnog pokreta otpora i svoga geopolitičkog položaja, od januara 2011. godine Sirija je bila meta terorističkih napada tekfirijskih skupina, dok je Islamska republika Iran u poziciji sigurne i stabilne baze na zapadu Azije na razne načine činila napor da pomogne lokalnom stanovništvu, posebno putem slanja vojnih i drugih instruktora, tako da je pomogla sirijskom narodu da se bori i izađe kao pobjednik u ratu protiv terorista kojima su dirigovali Sjedinjene Američke Države, izraelski cionistički režim i pojedine regionalne monarhije. Iran je od samog početka inostranih vojnih kretanja u regionu i potpunog rata protiv sirijskog, ali i stanovništva drugih regionalnih zemalja, radio na stvaranju regionalnog pakta, tako da je imao ključnu ulogu u sirijskim pobjedama. Iranski vojni instruktori i stratezi poput šehida Hadži Kasima Sulejmanija, komandanta snaga Kuds Iranske revolucionarne garde, uvijek su bili uz sirijske vojne snage i narod te zemlje, tako da je Sirija na koncu izašla kao pobjednik u mnogobrojnim bitkama sa teroristima, tekfirijama i neprijateljem. Lider Islamske revolucije tokom susreta sa sirijskim predsjednikom podsjetio na veliku žrtvu palog šehida Hadži Kasima Sulejmanija i njegovih saboraca, te istakao: ovaj odvažni i hrabri šehid je posebno insistirao na odbrani Sirije. U pravom značenju riječi, on se žrtvovao za slobodu sirijskog naroda. Njegovo ponašanje za vrijeme oružanog konflikta u Siriji je bilo nastavak njegovog ponašanja iz vremena 8 godina nametnutog rata sa Irakom. Šehid Sulejmani i drugi istaknuti pripadnici snaga Kuc Iranske revolucionarne garde, poput šehida Hamedanija, zalagali su se cijelim svojim bićem i sirijsko pitanje su posmatrali kao jednu svetu obavezu i dužnost.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Hušang Šejhi, politički analitičar, kojim izražavamo dobrodošlicu. Assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju Iz drugog ugla.
Hvala vama i vašim vratima, nazivam srdačne salame, stojim vam na raspolaganju.
Na početku nas zanima vaš komentar o zapravo važnosti i porukama ove posjete predsjednika Sirije Bašara Asada Iranu i susretima s liderom Islamske revolucije i predsjednikom Irana.
Da, nakon što je 2019. godine posjetio u Iranu, možemo reći da je ovo treća njegova inostrana posjeta nakon dešavanja 2011. godine. Vidjeli smo da je imao jednu posjetu u Emirate, prije toga u Moskvu, a evo sada u Teheranu, iako je u Teheran, možemo reći, dva puta, vidjeli smo da je u Sočiju nekoliko puta putovao. Međutim, važnost ove zvanične posjete tiče se regionalnih dešavanja, posebno u regionu Zapadne Azije, znači onaj dio gdje se izraelski režim zapravo vrši pritisak na Siriju, sirijsko stanovništvo i možemo reći ta unija između Teherana i Damaska. Zbog toga možemo reći da je ova posjeta pozitivna i kao što možemo primijetiti u medijima izraelskog režima, u medijima zapadnih zemalja, ova tema je bila specijalno analizirana. Iz više razloga je važna ova posjeta. Zašto? Zato što je učinjeno mnogo toga da se prikažu odnosi Teherana i Damaska slabim, posebno u medijima, u medijskom sektoru, gdje su zapravo pokušali da prikažu da se radi o jednoj klimavoj saradnji dvije zemlje. Međutim, ova posjeta je uništila sve te neprijateljske pokušaje, neutralizirala je sve to, znači i ono što je sirijski predsjednik govorio tokom susreta sa liderom Islamske revolucije, a i susretom sa predsjednikom Reisijem i one tačke, one teme koje su bile analizirane i predstavljene kao važne od strane sirijskog predsjednika, jeste zapravo, možemo reći, tačka da se zaustave svjetski pokušaj narušavanja odnosa Irana i Sirije. I možemo reći još jednu važnu tačku, a to je da ovi odnosi nisu pod uticajem mnogobrojnih determinanata u regionu Zapadne Azije. Ne samo našeg regiona, nego i van regiona, jer vidimo da se radi u skladu sa strateškim odnosima i interesima dvije zemlje, Sirije i Irana, i dogovoreno da se ta saradnja nastavlja. U protekle 43 godine nakon pobjede Islamske revolucije, vidjeli smo da je saradnja postojala i da je jačana. I još možemo naglasiti da jedna od važnosti ove posjete jeste da su pojedine osobe rekli da Asad mora ići, Obama je to rekao, nakon toga Trumpa, evo i Biden je sada tu, oni su govorili da Asad mora otići, međutim, evo vidimo da je treći američki predsjednik na vlasti, kako je on zapravo na vlasti, zbog toga vidimo da ovo je poruka i Amerikancima i da se kaže zapravo niti jedan od njih nisu tu prisutni, jer pogledajte, Afganistan ili neke druge regionalne zemlje, drugi zvaničnici koji su zapravo sarađivali sa Amerikancima, vidjeli smo da su zapravo jednostavno uklonjeni sa vlasti. Čak što više, vidjeli smo da su oni davali zeleno svjetlo izraelskom režimu. Međutim, svi ti su smatrali da će opstati na vlasti. Međutim, vidjeli smo ko je oboren sa vlasti, ko zapravo je od onih koji zaista služi svom stanovništvu svoje zemlje. I zapravo, a ono što je važno za Islamsku republiku Iran, jeste zapravo upravo ta situacija gdje se zapravo kaže da se radi o nezavisnom djelovanju. Svi ovi su ostali, otišli, međutim, Bešar al-Asad je ostao na vlasti u Damasku.
Koje su bile glavne teme razgovora sirijskog predsjednika s iranskim zvaničnicima, dakle, Ajatolahom Hamenejem i predsjednikom Reisijem?
Pa teme su zaista bile mnogobrojne. Jedna je, naravno, bila zahvala Islamskoj Republici Iran zbog podrške, specijalne podrške koje imalo u toku proteklih godina. Zaista, pretpostavljalo se, pa čak i izvan zemlje, da recimo iranska podrška Siriji je zapravo bila u obliku vojne pomoći, logističke pomoći. Međutim, vidimo da se više radilo o toj podršci iz uvijek ugla revolucionarnog duha, moralnoj podršci, snažnoj podršci i političkoj. I zbog toga vidimo da upravo taj duh koji može se danas vidjeti u recimo Bešaru Asadu je zapravo može se zahvaliti porukama i posljedicama i pozitivnim djelovanjem pobjede islamske revolucije u Iranu i uticaja na susjedne zemlje. Da, i osobe iz vojnog sektora i nevojnog sektora, civilnog sektora. Znači, to je bio jedan dio Asadove poruke i ono što je rekao. Znači, već sam rekao, znači, on je želio da kaže da odnosi Irana i Sirije će biti nastavljeni uprkos sa pritisima sa strane. Ti odnosi neće bi oslabiti, recimo, odlaskom ili dolasku novih vlada, da oni neće biti pod utjecajem toga. Znači, u regionu Zapadne Azije, u Perzijskom zaljevu, vidimo da neke zemlje rade na uspostavi odnosa sa izraelskim režimom. Međutim, sa druge strane, izraelski režim vidimo da bombarduje Sirije, neke mete u Siriji i tako dalje i zapravo pokušavaju naštetiti Siriji. Međutim, vrši pritisak na Damask da oni oslabe veze sa Teheranom. I tokom razgovora sa liderom i sa iranskim predsjednikom, jasno je naglašeno da su oni snažni u svojoj odluci i strajnosti da nastave snažne odnose sa Islamskom republikom Iran. Još jedna od tema jeste nastavak saradnje u ekonomskom sektoru, u infrastrukturi, obnovi Sirije i tako dalje. Znači, jer Iran opet ima tu dio uloge u obnovi razrušene sirijske infrastrukture i Sirija da bi se ponovno ojačala. Potrebno je da radi na obnovi, posebno obnovi infrastrukture i Iran je do sada pomagao i dogovoreno da i nastavi tu podršku. Još jedna od tema, znači u razgovoru gospodina Asada sa liderom Islamske revolucije i sa iranskim predsjednikom je tema koja se tiče napora da se neutraliziraju zavjere koje su prisutne u regionu Zapadne Azije i zavjere i protiv Irana i zavjere protiv Sirije. Jer pogledajte, bit će nastavljena saradnja između dvije zemlje i u sektoru energetike.
Lider Islamske revolucije je istakao da je Sirija, da više nije kao nekada, je se zapravo Sirija jaka regionalna sila. Kakva je današnja pozicija Sirije s gledišta i ekonomije i politike i regionalne sigurnosti i koji su zapravo to vojni i politički uspjesi Sirije o kojima je govorio lider?
Zaista je učinjeno mnogo napora da se oslabi pozicija Sirije, posebno u regionu. Posebno od strane ovih arapskih, da tako kažemo, bratskih zemalja iz regiona Perzijskog zaljeva. One su zapravo pokušali to iz Arapske lige. Vidjeli smo da su protjerali, izbacili Siriju i čak što više vidimo da iste sada te zemlje zapravo traže da se Sirija vrati u Arapsku ligu. Čak što više zemlje iz Vijeća za saradnju Perzijskog zaljeva insistira na tome da se Sirija vrati u Arapsku ligu. I Bešar Asad, ono što je zapravo već naglašeno, jasno to pokazuje da one arapske monarhije koje su zapravo pokušavali da naruše poziciju Damask i vidimo one sada pokušavaju obnoviti te odnose. I to zapravo govori o snazi, političkoj i vojnoj snazi Sirije. Pokušali su, čak vidjeli smo da je Turska na sjeveru Sirije zapravo izvršila napad. Jedan dio sirijskog tla je pod turskom okupacijom. Amerika istočno od Eufrata, rijeke Eufrat, vidimo da je vojno prisutna, naravno ilegalno i okupatorski. Znači, ta američka vojna koalicija, njihovo vojno prisustvo je pokazatelj toga da, znači, ovaj region iz strateškog, sigurnosnog ugla je izuzetno važan region i to zapravo govori o važnosti Sirije. Govorimo o provinciji Idlib na sjeverozapadu zemlje gdje vidimo da je veliki broj terorističkih tekfirijskih skupina još uvijek prisutan u tom kraju i da mnoge zemlje još uvijek pružaju podršku navedenim vojnim skupinama. Među njima su naravno Amerikanci koji otvoreno podržavaju. Zbog toga vidimo da je zapravo pozicija Sirije izuzetno važna u regionu Zapadne Azije. Kada govorimo o regionalnoj sigurnosti, znači to je jedna od najvažnijih elemenata. Ne zaboravimo, Sirija je bogata rudama, rudnim blagom, energentima, hemijskim, jer to zapravo može dovesti do jačanja ekonomije, sirijske ekonomije i jačanja generalno Sirije u regionu. Jer pogledajte, rat, desetogodišnji rat je nanio tešku štetu sirijskoj ekonomiji. Vidjeli smo da je generalno nacionalni bruto proizvod umanjen, ali one zemlje koje su prijatelji Sirije, mislim i na Islamsku republiku Iran, vidimo zapravo da rade na jačanju pozicije, bolje pozicije Sirije u regionu i iz političkog i iz ekonomskog ugla, a čak što više govorimo i o tom duhovnom, jer pozicija Sirije u duhovnom aspektu je zapravo jedan simbol. Simbol je otpora i strajnosti pred nasilništvom i terorizmom tekfirijskih skupina. Znači, to duhovno, simbolično postojanje Sirije zapravo govori svima onima koji su potrazi za slobodom, slobodarima širom svijeta, da mogu da zapravo ustanu protiv neprijateljstva, arogancije i tako dalje, i u regionu i na međunarodnom polju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 - 6767 sa naznakom Bosnian Service.